ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ናይ ንጎ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎሄርስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ፣ ናይ ምሽት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎሄርስ ወይ ብ31 ሜትር ባንድ፣ ብ15595 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ19 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር፣ ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣቲኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ። ክቡር ጊዜ ንስነተይ ሃልሃል ዝብል ውዑይ ዓይረይ ዘይተርፍ ምሉ ቢበየ ክስዕበካ በትለኹ ክኸውናትካ ሎሚ ጽባሕ ኩሉ ጊዜ ኣይመለስ ፍጹም ኢደ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ረቡዕ ዕለት 30 ነሓሰ 2017 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ህዝቢ ሰላምታ ድሕሪ ኣቕሪቦምን ድሕሪ ባሪኾምን ተዘዋዊሮም ከዓ ንሕሙማት ኢዶም ድሕሪ ኣንቢሮምን ናይ መኽፈቲ ጸሎት ምስ ኣቕረቡ እንካብ ወንጌል ዮሃንስ ካብ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 35 ብዛዕባ ቀዳሞት ኣርድእቲ ኢየሱስ ዝዛረብ ንጽባሒቱ ዮሃንስ እንደገና ምስ ክልተ ኣርድእቱ ቆይሙ ነበረ። ንኢየሱስ ክሓልፍ ምስ ረኣየ ድማ እንሆ ወዮ በጊዕ እግዚኣብሔር በለ። እቶም ክልተ ኣርድእቲ ከምዚ ኢሉ ክዛርብ ምስ ሰምዑ ንኢየሱስ ሰዓብዎ። ኢየሱስ ግልጽ ኢሉ ክስዕብዎ ምስ ረኣየ እንታይ ደሊኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ረቢ ትርጉሙ ድማ መምህር ማለት እዩ ኣበይ ምቕማጥካ በልዎ። ንሱ ከዓ ንዑ ረኣዩ በሎም። ከይዶም እውን ኣበይ ከም ዝቕመጥ ረኣዩ እሞ በታ መዓልቲ እቲኣ ምስኡ ዋዕሉ ሰዓት 10 ቢሉ ድማ ነበረ ዝብል ክፍሊ ወንጌል ብዋና ዋና ቋንቋታት ኤውሮጳ ምስ ተነበ ቅዱስነቶም ነዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቲ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍራቴሊ ሶረል ቦንጆርኖ ኦጂ ቮረይ ሪቶርናር ሱ ን ቴማ ኢምፖርታንተ ኢል ራፖርቶ ትራ ላ ስፔራንሳ ላ ሜሞሪያ።
ዝተፈተኹም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ማለት ኣብ መንጎ ተስፋን ዝኽርን ብፍላይ ከዓ ዝኽሪ ጸዋዕታ ዘሎ ርክብ ክነሰንትን ኢና። ከም ኣብነት ከዓ ንጸዋዕታ ናይቶም ቀዳሞት ኣርድእቲ ኢየሱስ ክንምልከት ይደሊ። ናይዞም ኣርድእቲ ዝኽሪ ጸዋዕታ ኣብ ኣእምሮኦም ተሓቲሙ ከም ዝተረፈ ንምግላጽ ሓደ ካብኦም ክሳብ ናይታ ጸዋዕታ ሰዓት ከይተረፈ ከባቢ ሰዓት 4 ማለት ሰዓት 10 ናይ ድሕሪ ቀትሪ እዩ ነይሩ ክብል ይምዝግቦ። ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ዝኽሪ ናይ ጸዋዕትኡ እንክገልጽ ብዛዕባ ጉብዝኑ ይዛረብ ከመይ ነቲ ዝኽሪ ክጽሕፎ እንከሎ ኣመናሸምጊሉ ነይሩ። ጸዋዕትኡን ናይቶም ቀዳሞት ገሊላውያን ኣርድእትን ክድንትኖ ከሎ ከዓ እቲ በኹሪ ርክብ ምስ መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ኣብቲ ከም መንፈሳዊ መራሒ ክኾኖም ዝመረፅዎ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ዘጥምቐሉ ዝነበረ ሩባ ጥቓ ሩባ ዮርዳኖስ ከም ዝነበረ ይትርኽ። ሓደ መዓልቲ ኢየሱስ ናብቲ ሩባ መፅኡ ይጥመቕ። ኣብዚ ሰዕበ መዓልቲ ከዓ በቲ ከባቢ ይሓልፍ ነበረ። ሽዑዩ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ከም ዝብልዓል ሰማዕናዮ ንኽልተ ኸባርድእቱ እንሆ በጊዕ እግዚኣብሄር ቢሉ ዝነግሮም። እዛ ቓል እዚኣ ነቶም ክልተ ኣርድእቲ ሓንቲ ነፀብራቕ ኮነቶም። ንሳቶም ቀዳማይ መምህሮም ንዝነበረ ዮሃንስ ጠንጢኖም ንኢየሱስ ይስዕቡ። እናተጓዕዙ ከዓ ኢየሱስ ግልጽ ኢሉ ይጥምቶም። ሱቕ ቢሎም ክስዕብዎ ምስ ረኣየ ድማ እንታይ ትደልዩ ብሉ ወሳኒ ሕቶ ይሓቶም። ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ከም ሓደ መርማሪ ልቢሰብ ኮይኑ ይግለጽ። ኣብቲ ግዜ እቲ ክልተ ኣጓብዝ ኣብ ሃሰሳ ዘለዉ ይረክብ። ንሓቂ ንምፍላጥ ብዘይ ዕርፍቲ ወይ ቅሳነት ሃሰስ ዝብሉ ክንብሎ ይከኣል። ምንም ዓይነት ሃሰሳ ዘየካይዱ መንእሰያት ኣይኮኑን። ድሮ ዕድሚኦም ቅድሚ ምእካሉ ጥሮታኣትዮም እዮም። ኣብ ምሉእ ወንጌል እንተተመልከትና መብዛሕትኡ ምስ ኢየሱስ ዝግበር ርክብ ኣብ መንገዲ ኣብ ጉዕዞ እዩ ዝፍጸም። ንልብታት ዝፈልጥን ዝዅልዕን ዝልውጥን ኢየሱስ ኣብ ጐፍታይ ዝርከብ። ድሕሪ እቲ ቐዳማይ ርክብ እታ ንትርጉም ህይወትን ምንጪ ሓጐስን ሃሰስ ንዝብል መንእሰይ እንታይ ትደሊ ክብል ይውከሶ። ኣነ እውን በዚ ዕለት እዚ ንኹሎም ኣብዚ ቕርዓት እዚ ንዝርከቡ መንእሰያትን ብዝተፈላለየ መራኺ ብዙሓን ዝኸታተሉንን
ቱ ከሰይ ጆቨ ከ ኮፍሳ ቸርኪ
ኣታ ወይ ኣቲ መንእሰይ ንስኻ ንስኺ እንታይ ትደሊ እንታይ ትደሊ ኣብ ልብኻ እንታይ ሓሰስ ትብል ኣለኻ ኣብ ልብኺ እንታይ ሓሰስ ትብል ኣለኺ ቢለካ ሓተኩም ምደለኹ። ጸዋዕታ ቅዱስ ዮሃንስን ቅዱስ እንድርያስን ከስ ብኸምዚ ይጅምር። እዚ ናይታ ምስኡ ሓቢሮም ናይ ዝነበሩሉን ክግለጽ ብዘይከኣል ፍቕሪ ዝኽተልዎን ምስ ኢየሱስ ዝግበር ዕርክነት መጀመርያ እዩ። እዞም ክልተ ኣርድእቲ ምስ ኢየሱስ ይውዕሉ፣ ብኡ ንብኡ ኸዓ ልኡኻን ይኾኑ። ከመይ እቲ ርክብ ምስ ተወደየ ንገዛ ኣይኮኑን ዝተመልሱ። እንታይ ደኣ ነና ብኣሕዋቶም ይኸዱ እሞ እቲ መሲሕ እምበር ረኺብናዮ ሓደ ዓብዪ ነቢይ ረኺብና ክብሉ የውርዩ የበስሩ። ናይ እቲ ርክቦም ልኡኻት ኮይኖም ማለት እዩ። እዚ ርክብ እዚ ንህይወቶም ዝልውጥ፣ ልቦም ዝትንክፍ፣ ሓጐስ ዝመልእ ብምንባሩ ንህይወቶም ዘብርህን፣ ጉዕዞ ንእስነቶም ኣንፈት ዘተሓዘን በኹሪ ርክብ ብምንባሩ ንዘለኣለም ኣይርስዕዎን፣ ንዘለኣለም ከዓ ይዝክርዎ። ኣብዛ ዓለም እዚ ጸዋዕተኻ ከመይ ቢሉ ክበርሃልካ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ብብዙሕ መንገዲ ክግለጸልና ይከኣል። ኮይኑ ግን ኣብዚ ጠቐስናዮ ቃል ወንጌል እታ ቐዳመይቲ ምልክት ምስ ኢየሱስ ምርኻብ ካብ ዝርከብ ሓጐስ እዩ። ቃል ኪዳን ዶ ሰቡፉ ህይወት ዶ ክህነት ዶ ወዘተ ሓቀኛ ጸዋዕታ ዝኾነ ኩሉ ምስ ሓዲስ ሓጐስን ሓዲስ ተስፋን ሂቡ። ወላውን ብብርቱዕ ፈተናን ሽግርን ስገር ወትሩ ምሉእ ዝኾነ ዕለት ዕለት ዝዓብን ርክብ ምስ ኢየሱስ እዩ። ምስ ኢየሱስ ምርኻብን ምልኣት ሓጐስን ልዕሊ ኩሉ እዩ። ጐይታ ኣብ ልቦም ናይ ታሕጓስ ንፋስ ዘይብሎም ብዘይድለዮም ደድሕሪኡ ዝስዕብዎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣይደልን እዩ። እስኪ ነዞም ኣብዚ ቕርዓት ዘለኹም ክሓተኩም ነፍሲ ወከፍኩም ንሕልናኹም መልሹ። ኣብ ልብኹም ቁሩብ ሽውሽውታ ታሕጓስ ዘሎ? እስኪ ነፍሲ ወከፍኩም ተመሊሱ ንገዛ ርእሱ
ዮ ኦ ደንትሮ ዲሜ ነል ኮረ ኢል ቨንቶ ደላ ለቲትስያ
ኣብ ውሽጠይ ኣብ ልበይ ናይ ታሕጓስ ንፋስ ዘሎ ኢልኩም ሕተቱ። ኢየሱስ ዝደልዮም ሰባት ምስኡ ብምርኻቦም ዕለት ዕለት ዝሕደስ መጠን ኣልቦ ታሕጓስ ዘስተማቕሩ እዩ። ነዚ ዓለም እዚ ብታሕጓስ ክትዛረብ ትኽእል፣ ኮይኑ ግን ዘረባ ጥራሕ እንተኮይኑ ከመይ ቢልካ ሰባኻ ክርስቶስ ክትከውን? ነዚ ዓለም እዚ ብታሕጓስ ወንጌል ክሰብ ከሉ ዘይደሊ ርድእ መንግስቲ ኣምላኽ ሕዙን እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ሰበኽቲ ኢየሱስ እንኾነሉ ብኽእለት ዘረባ ኣይኮነን። ንነዊሕ እዋን ክትዛረብ ትኽእል፣ ኮይኑ ግን ዘረባ ጥራሕ እንተኮይኑ ከመይ ቢልካ ሰባኻ ክርስቶስ ክትከውን ይከኣል? ኣብ ዓይንኻ ናይ ሓቀኛ ታሕጓስ ንብዓት እንተዘየንጸባሪቑ ከመይ ቢልካ ክስበኽ ይከኣል? ኣብ መንጎና እንኮይ ተርፈ ብዙሓት ክርስትያን ብዕይንቶም ናይ እምነት ሓጐስ ከመሓላልፉልና ንዕዘብ። ስለዚ ኸስ ንክርስቶስ ዘፍቅር ነፍሲ ወከፍ ክርስትያን ከም እኖና ድንግል ማርያም ነቲ ናይ ፍቕሩ ሃልሃልታ ኣብ ልቡ ይዓቅቦ። ርግጽ እዩ ኣብ ህይወትና ፈተናታት ኣለዉ፣ ኮይኑ ግን ከምቲ ዛሕልን ማይን ተጻራሪ ንፋስን ተጻዊርካ ንቕድሚት ክትጓዓዝ ዘለካ ዝመረረ ይምረር ክርስትያን ንቕድሚት እዩ ክጓዓዝ ዘለዎ። በዚ ኸዓ ክርስትያን ኵሎም ነታ ናብ ሓንሳብ ንወትሪ ልቦም ዝኸልዐ ቅዱስ ሓዊ እትወስድ መንገዲ ይፈልጥዋ እዮም። ኮይኑ ግን ሓደራ ዝብለኩም ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተስፋ ቝርጸትን ሓዘንን ዝዘርኡ ሰባት ከይዕወቱልና ንጠንቀቕ። ኣብ ህይወት ተስፋ ኸም ዘየልቦ ብዘሕዝም መንገዲ ንዝእውጁ ኣይንስምዓ እዮም። በቶም ዕለት ዕለት ንዝውለድ ሰናይ ምንዮትን ተበግሶን ንምጥፋእ ክላእ
ኣብዛ ዓለም ዝግበር የለን ስቑልኩም ዘየድሊ መስዋእቲ ትኽፈሉ ዝብሉ ዕሩባት ሕልና ኣይንእመኖም። ነቶም ከይተወልዱ ዝኣረጉ ንንእስነትን ጉብዝናን ክዕፍኑ ዝደልዩ ኣይንስምዓ እዮም። እኳ ደኣ ናብቶም ናይ ብርሃን ነፀብራቕ ኣብ ዓይንቶም ዝርአ ሽማግሌታት ንኽድ ጥዑይ ምንዮትን ሓሳብን ንኸስኩስ ዕለት ዕለት እንረግጾን እንኸዶን መንገዲ ተጠንቂቕና እናተመልከትና ከምቲ እግዚኣብሄር ዝምነየልናን ዝሓልመልናን ንኽንረክብ ምስኡ ኮይንና ከምቲ ናቱ ንሕለም ፍሉይ ዓለም ንሕለም። ሓደ ሕልሚ እንተጠፊኡና እንደገና ኣብቲ ናይ መጀመርያ ተስፋ ዝኽሪ ተመርኩሽና ከም ብሓድሽ ካልእ ሕልሚ ንሕለም። ከምዚ ጌርካ እምበኣር ምንቅስቓስ ህይወት ክርስትና ዝምራሕ እናሻዕ ንኢየሱስ እናዘከርካ ቅዱስ ጳውሎስ ንተምሃራዩ ጢሞቴዎስ ንኢየሱስ ክርስቶስ ዘክር ይብሎ ነይሩ። እዚ እዩ እምበኣር ናይቲ ዓብዪ ሃዋርያ ጳውሎስ ምኽሪ ንኢየሱስ ክርስቶስ ምዘካር
ሪኮርዳርሲ ዲ ጀሱ del fuoco di amore con cui un giorno abbiamo concepito la nostra vita come un progetto di bene.
ንኢየሱስ ምዝካር ማለት ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ምልስ ኢልና እታ ብፍቕሪ ክርስቶስ ተቓጺልና ህይወትና ንኾንቱ ከም ዘይኮነን ዕላማ ከም ዘለዋን ዝተረዳእና ላዕለት እያ። ዝኽሪና እዚኣ ኸዓ ነቲ ተስፋና ከም ብሓድሽ ህያው ይገብሮ ይኽልዖ እንክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ
ኣኻፍረ
ንጋዓር መሬትን ድኻታትን ጽኒልካ ምስማዕ የድሊ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብ ምዝዛምቲ ልሙድ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ጽባሕ ባሕቲ መስከረም ንሳልሳይ ግዜኡ ተዘኪሩ ዝውዕል ዓለም ለኸ ዕለተ ፍጡር ብዝምልከት ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣነን ክቡር ሓወይ ፓትርያርክ ቁስጥንጥንያ ብፁእ ቅዱስ በርጠሎሜዎስን ነዚ ዕለት እዚ ዝምልከት መልእኽቲ ብሓባር ኣሰናዲና ኣለና እንክብሉ ገሊፆም። ቀንዲ ትሕዝቶ ናይቲ መልእኽቲ ወዲ ሰብ ንፍጡር ከኽብርን ሓላፍነቱ ለቢሱ ክከናኸኖን ሓደራ ዝብል ኮይኑ ብቐንዱ ግን ነቶም ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ናይ ኩሉ ምምሕዳራት ዓለምና ኮይኖም ዝመርሑ ነቶም ብምኽንያት ከባብያዊ ምንድዋፅ ዝሳቐዩ ናይ ዘለዉ ጋዓር መሬትን ድኻታትን ጽን ኢሎም ንኽሰምዑ ዝጽውዕ እዩ። ነዚ ዕለት እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብ2015 ስለ ፍጡርን ሓልዮትን ዝጽልየሉ ዕለት ኢሎም ንባሕቲ መስከረም ዝመረጽዋ ከም ዝዝከር ኣብቲ ዓመት እቲ ላውዳቶ ሲ ስቡህ ኣንተ እትብል ሃዋርያዊ መልእኽቲ ጽሒፎም ንፍጡርን ኣከባብን ክግበር ዘለዎ ሓለዋን ሓልዮትን ገሊጾም ነይሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ዓሚ ቅዱስነቶም ኣብ ምኵራብ ወይ ቤት ጸሎት ዕብራውያን ዝገበርዎ ታሪኻዊ ምብጻሕን ምስቲ ናይቲ ቤት ጸሎት መምህር ማለት ራባይ ሴኒ ሽዑ ኣብ ዝተበጽሐ ስምምዕን ሓባራዊኡ ንመሰረት ዝኸውን ሰነድ ንምስንዳው ነበረ። እኒሆም በኣር ሎሚ ወከልቲ ናይቶም ብራባይ ዝፍለጡ መምህራን ኣብ መንጎ ኢየሩሳሌምን ሮማን ዝብል ሰነድ ሒዞም ብምምጻእ ንቅዱስነቶም ኣረኪቦም። ኣብቲ ሎሚ ንግሆ ዝተገብረ ርክብ እቶም ተወከልቲ ብሓባርን ተናጸልን ምስጋናን ሰላምታን ትሕዝቶ ናይቲ ሰናድን ገሊጾም ምስ ብዙሕ ሰላምታን ኣኽብሮትን ነቲ ሰነድ ንቅዱስነቶም ምስ ኣረከቡ ቅዱስነቶም ብወገኖም ምዉቕ ሰላምታ ድሕሪ ምቕራብ ካቶሊካውያንን ዕብራውያንን ዕውድ ብዝኾነ ፍርያም ናይ ዘተ መንገዲ ይጓዓዝ ኣለዉን ክብሉ ነቶም ናይ ኤውሮጳ ርኪበ ራባይ ማለት መምሃራን ጉባኤ ከምኡውን ቤት ምኽሪ ራባይ መምሃራን ናይ ኣሜሪካን ኮሚሽን ናይቲ ዓብዪ ጉባኤ ራባይ እስራኤልን ተወከልቲ ምስ ናይ ቅድስቲ መንበር ኮሚሽን ሃይማኖታዊ ርክባት መንጎ ዕብራውያንን ቅድስቲ መንበርን ሰላምታ ኣቕሪቦም። ናይዚ ሓባራዊ ጉዕዞ ሎሚ ዘይኮነ ቅድሚ ፍርቂ ዘመን በቲ ኖስራ ኤታተ ዝብል ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ማለት ዘተ ምስ ዕብራዊ ዓለም ዝብል ዓብዪ መንጠር ባይታ ዝገበረ ጉዕዞ ብምዃኑ ቅዱስነቶም ሳላዚ ሰነድ እዚ ኣብዘን መወዳእታ ዓመታት ኣድማዕን ኣፍራይን ዘተ ብምክያድ ብዙሕ ክንቀራርብ ክኢልና ናይ ነንሕድና ኣፍልጦ ክነዕምቑን ኣብ መንጎና ንዘሎ ዕርክነት ክንሕይሎን ክኢልና ኣብ መንጎ ኢየሩሳሌምን ሮማን ዝብል ሰነድኩም ንካቶሊካውያን ኣሕዋትኩም መሻርክትን ቀረብ ኣምሕዋዙትን ኣዕሩኽን ኣሕዋትን ቢልኩም ብምጽዋዕ ንዝበለጸ ዓለም ንምፍጣር መንገዲ ሃሰስ ክንብልን ሰላምን ማሕበራዊ ፍትሕን ጸጥታን ዝሰፈነ ዓለም ንምፍጣር ንበገስ ዝብል መልእኽቲ ሒዙ ይርከብ። ከምቲ ገሊጽኩምዎ ዘለኹም ሽሕ እኳ ኣብ መንጎ ካቶሊካውያንን ዕብራውያንን ዓሚቕ ቴሎግያዊ ፍልሊ እንተሎ ኣብ እምነቶም ብሓባር ዝቕበልዎ ግን
ብዙሕ ሓባራዊ ጉዳያት ኣሎ። እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ቀንዲ ግን ሃይማኖታት ሞራላውን ትምህርቲ ሃይማኖታውን ስልቲ ዳኣ እምበር ውግእን ዓመፅን ማሕበራዊ ፀቕጥን ክጥቀማ ከምዘይብለን ዝገልጽ ነጥቢ ብሓቂ ቆላሕታ ክወሃቦ ዘለዎ እዩ እንክብሉ ዘለዎም ምስጋናን ሰናይ ትምኒትን ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ቕንያት እዚ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ቴክሳስን ሉዊዝያናን ብሃሪኬይን ሃርቨይ ዝፍለጥ ሓያል ሃበብላዊ ዝናብ ብዘጋጠመ ናይ ማይ ምዕልቕላቕ ብውሕዱ ልዕሊ 20 ከም ዝሞቱን ልዕሊ 25,000 ካብ ቤት ንብረቶም ወፂኦም ኣብ ግዜያዊ መፅለልን ኣብ በረኻን ከም ዝርከቡን ብዙሕ ገዛውትን ፋብሪካታትን ከም ዘዕነወን ክምልከት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ በዛ ሓደጋ እዚ ንዝተሰምዖም ሓዘን ንምግላፅን ነቶም በዛ ሓደጋ እዚ ዝተጎድኡን ቤተሰቦምን ብጸሎት ብምዝካር ብመንፈስ ኣብ ጎድነቶም ዝሳቀዩን ኣብ ጸገም ዝርከቡን ከም ዘለዉ ንምግላፅ ብዋና ጸሓፊ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ኣቢሎም ናብ ኣቦ መንበር ረኪበ ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ናይ ጋልቭስቶን ሂውስቶን ሊቀ ጳጳስን ብፁእ ካርዲናል ዳንኤል ዲናርዶ ቴሌግራም ከም ዝለኣኹ ተመልኪቱ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ወርሒ ሕዳር ዝዘርግሕዎ ሚሰሪኮርድያ ኤት ሚዘራ ምሕረትን ውርደትን ዝተሰየመ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ማሕበረ ስታውያን ዝተተርጎመ ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ዘቋረጽናዮ ክንቅጽል ኢና።
ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እምበኣር ንቓል ኣምላኽ ጽን ምባል ፍሉይ ትርጉም ዘለዎ ይኸውን። እታ መዓልቲ ጐይታ በቲ ፋሲካዊ ምስጢር ዝተወልዐት ምእንቲ ክትከውን ሰንበት መጸ ቃል ኣምላኽ ነታ ማሕበር ክርስትና ክእወጀላ ይርከብ። ኣብቲ መደብ መስዋእተ ቅዳሴ እምበኣር ኣብ መንጎ ኣምላኽን ህዝቡን ሓቀኛ ምውሳእ ማለት ዳያሎግ ክፍጸም ንርኢ። ኣብቲ ንባባት ቃል ኣምላኽ በቲ ዝንገርን ዝእወጅን ዘይሕለል ስራሕ ምሕረት ኣምላኽ ኣቢሉ ታሪኽ ድሕነትና ይግለጸልና። ጐይታ ድማ መጠን ኣዕርኹ ይዛረበና፣ ንኸሰኒየና፣ መንገዲ ህይወት እውን ምእንቲ ክርእየና ኣብ መንጎና ይሓድር። በዚ ኸዓ እቲ ናይ ስብከት ኣገዳስነት ይርአ። ኣብኡ ልቢ ኣማንያን ኣብ ቅድሚ ዕብየት ምሕረቱ ብታሕጓስ ምእንቲ ክምሰጥ እታ ሓቂ ምስቲ ጽባቐን ሕያውነትን ብቐንዳ ዝኾነ ማዕረ ማዕረ ትኸይድ። ስብከት ኣብ ምስንዳው ብሓፈሻውን ንስብከተ ወንጌል ብዝርኢ ፍሉይ ተገዳስነት ክግበር ብጥብቂ ኣማሕፅን። ናይ ሓደ ካህን ቃል ስብከቱ ፍረ ዘለዎ ክኸውን ዝኽእል መጠንቲ ንሱ ነቲ ምሕረት ዝመልኦ ሕያውነት ኣምላኽ ኣብ ህይወቱ ዝነበሮን ዘስተማቕሮን እዩ። ኣምላኽ ከም ዘፍቅረና ንዝገልጽ ሓቂ ንኻልኦት ምስታፍ ናይ ክእለት ዘረባ ጉዳይ ኣይኮነን። ንተኣማንነት ክህነትካ ብቐንዱ ዝትንክፍ እዩ። ምሕረት ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ክትነብሮን ክተሰማቕሮን ማለት ኣብ ሃዋርያዊ ኣገልግሎትካ ሓቀኛ መልእኽቱ ምጽንናዕን ንስሓን ንምግባሩ እቲ ዝበለጸ ዕድል እዩ። ክልቲኡ መደብ ማለት ስብከት ቃል ኣምላኽን መደብ ትምህርቲ ክርስትናዊ ማዕበያን እምበኣር በዚ ናይ ክርስትያናዊ ህርመት ልቢ ዝተደገፈ ክኸውን የድሊ። ቅዱስ መጽሓፍ ማለት ናይቲ ዘደንቕ ምሕረት ኣምላኽ ዛንታ ዝነግር እዩ። ነፍሲ ወከፍ ገጹ ድማ ብናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ፍቕሪ ዝተመልአ እዩ። ንሱ ካብ ግዜ ፍጥረታት ሒዙ እዚ ምልክታት ፍቕሩ ኣብዚ ምድሪ ዓለም ተሳኢሉ ክተርፍ ደለየ። እቲ ህዝቢ እሙን ኮይኑ እኳ እንተዘይተረኽበ ብቓላት ነቢያትን ብናይ ጥበብ ጽሑፋትን ገቢሩ መንፈስ ቅዱስ ንታሪኽ ህዝቢ እስራኤል ከም መጠን መርኣያ ቅርበቱን ፍቕሩን ገቢሩ መልክዕን መስርዕን ክህቦ ይርከብ። ናይ ኢየሱስ ህይወቱን ትምህርቱን ድማ ንታሪኽታ ማሕበር ክርስትና መሰረታዊ መልክዕ የትሕዛ። ከመይ ሲ እዛ ማሕበር ክርስትና ነቲ ተልእኳ ብመንፅርቲ ክርስቶስ ዝሃባ ትእዛዝ ናይ ምሕረቱን ሕድገቱን ነባሪ መጋበርን ምዃን ብዝሃባ ትእዛዝ ዝርአ እዩ። በቲ ብእምነት ቤተ ክርስቲያን ህያው ኮይኑ ዝነብር ቅዱስ መፅሓፍ ገቢሩ ጐይታ ነታ መርዓቱ ቐጺሉ ይዛረባ። ክትከዶ ዘለዋ መንገዲ ወንጌል ድሕነቱን ናብ ኵሉ ዓሌት ሰብ ንምብጻሕ ዘኽእላ መንገዲ ክሕብራ ይርከብ። ቃል ኣምላኽ ኣጸቢቖ ክንገርን ክኸብርን ክፍለጥን ክዝርግሐን እቲ ኻብዚ ምንጪ ምሕረት ዝፍልፍል ምስጢር ፍቕሪ ኣጸቢቑ ምእንቲ ክርዳእ እዚ ቓል ኣምላኽ ኣጸቢቖ ክንገርን ክኸብርን ክርኢም ደለኹ። ሃዋርያ ኣነጺሩ ኸም ዝነግረና ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 እቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተጻሕፈ ቅዱስ መጽሓፍ ንትምህርቲ፣ ንተግሳጽ፣ ንምእራም ቅኑዕ ናብራ ንምምሃር ይጠቅም እዩ ይብል። ነፍሲ ወከፍ ማሕበር ክርስትና ሓንቲ ሰንበት መሪጻ ቅዱስ መጽሓፍ ሕልፊ ዝፍለጠሉን ዝዝርግሓሉን መደብን ኣገባብን ክሰርዕን ከላ ክንደይ ረብሓም ተረኽበ። እዛ ሰንበት እዚኣ ንቓል ኣምላኽ ዝተወፈየት ኮይና ነቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ጐይታን ህዝቡን ኣብ ዝግበር ርክብ ዘሎ ዘይውዳእ ሃብቲ በረኸት ንምርዳእ እተኽእል ምዀነት። በዚ መዳይ እዚ ዝግበር ሓድሽ ተበግሶታት ምእመናን ኣብ ምትሕልላፍ ቃል ኣምላኽ ህይወት ዘሎ መጋበሪ ወይ ማዕቆሪ ንምዃን ዘኽእሎም እዩ። ከምዚ ዝበለ ተበግሶታት ነቲ ኣገባብ መለኮታዊ ንባብ ማለት ሌክስዮ ዲቪና ዝዓይነቱ ጸሎት ዝሓቁፍ እዩ። እዚ መለኮታዊ ንባብ ተሰሚዮ ጸሎት ዝዓዘዞ ንባብ ቅዱስ መጽሓፍ ነቲ መንፈሳዊ ህይወት ዝጸውርን ዘደልድልን እዩ። ከምዚ ዝበለ ኣብቲ ንምሕረት ኣምላኽ ዝርቀ እንዳ ሓሳባ ዝተመርኮሰ ንባብ ንናይ ቅዱስ ጽሑፍ ዓብዪ ፈርያማነት በብውልቂ ከም ተስተማቕሮን ከም ትነብሮን ዝገብር እዩ። እዚ ብናይ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ትውፊት በሪሂካን ተመሪሕካን ዝግበር ንባብ ቅዱስ መጽሓፍ ርኡይን ግሁድን ንዝኾነ መደብ ግብረ ሰናይ እውን ከይተረፈ ዘበጋግስ እዩ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሓሙስ መደብና ምበኣርከስ
ምሕረት ኣምላኽ ዝኸብረሉን ግቡእ ቦታ ዝረኽበሉን ኣብቲ ምስጢር ንስሓን ዕርቅን ዝፍጸመሉ እዩ
ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
ኣይክሎኔ ሓነበይነይ ንጉስየ ድኹም ሓይረይ ፍርሓት ንሒዝካብኢደይ ክሳብ ዝው ዲበየ ክስዕበካ ፈትለኹ ክኸወናትካ ሎሚ ጽባ ኩሉ ጊዜ ኣይምለስ ፍጹም ኢለ
ካብ ካቶሊካዊ መንበሬ ጳርቅና ሰገነይቲ ዝተላእከልና ዜና ማዕርገ ኽነት ኣብ ሰበኻ ሰገነይቲ ኣባል ማሕበር ቅዱስ ዶንቦስኮ ኣባ ሱራፌል ተስፋ ገብርኤል ድሕርቲ ንሓያሉ ዓመታት ብቤተ ክርስቲያን ክውሃቦም ጽንሐ ንኽህነት ዘሰናዱ ትምህርትን መዕበያን ዝሓለፈ ሰንበት 27 ነሓሰ 217 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብታ ዝተወልዱላን ዝዓበዩላን ደብረ ቅዱስ እስጢፋኖስ ደግራ ልብየ ቤተሰብ ውሉደ ኽነትን ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ብኢድ ብፁዕ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ሓጐስ ጳጳስ ዘመንበረ ሰገነይቲ ማዕርጋ ኽነት ተቐቢሎም። ንኽብሪ እዚ ማዕርጋ ኽነት ብድሮ ዋዜማን ማህሌ ዘሌሊትን ከም ዝተኻየደ ክምልከድ ንከሎ ሰንበት ወጋሕታ ብፁዕ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ምስ ድያቆን ኣብ ዓዲብ ዝኣተውሉ ምእመናንን መዘምራንን ብኽብሪ ተቐቢሎምዎም። ብቐጥታ ኸዓ መስዋእተ ቅዳሴ ምስ 31 ለባስያን ካህናት ብሑባር ይዓረገ። ኣብ እዋን ንባብ ቅዱስ ወንጌል ካ ብፁእ ጳጳስ ካብ ወንጌል ዮሃንስ እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ኣነ እየ ዝሓርኸኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን ከድኩም ፍረ ምእንቲ ክትፈርዩ ፍሬኹም እውን ነባሪ ምእንቲ ክኸውን ሸንኩኹም ዝብል ቃል ጠቒሶም ኣብ ዘስምዕዎ ስብከት ካህናት ብሓቂ ንነፍሳት ክንጓስ እንተኾንና ለውሃት ለጋሳት ውፉያት ክንከውን የድሊ። ክህነት ኣዝዩ ልዑልን ምስጢራውን ፀዋዕታ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ኣነ ነዚ ይበቅዕን እየ ልዑል መለኮታዊ ፀዋዕታ ይቢሎም ከም በዓል ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ብትሑት መንፈስን ብፍርሓትን እናነበሩ ውፉይ ወቶም ሕሊፎም። ክህነት ብሓቂ ርዚንን ዓብን ፀዋዕታ እዩ። ስለዚ እዮም ካ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ፍራንቸስኮስ ካህናት ናብ ዓላማውነትን ዘመናውነትን ከይንዝምብል ካብዚ ክቡር ፀዋዕታ ከይንሰናኸል ንፀዋዕታ ክህነት ከም ፀዋዕታ እምበር ስራሕ ከይንርዮ ዝላበውና ካህን ብሓቂ ንርእሱን ንኻልኦትን ክቕድስ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ መንፈስ ትዕቢት ከይኣቱ ክጥንቀቕ ንኣገልግሎት ህዝቢ ሓንሳብ ሕራይ ምስ በለ ሕራዩ ብሓቂ ሕራይ ክኸውን የድሊ። እዚ ከዓ ብመንፈስ ጸሎትን ተጋድሎን ዝብጻሕን ዝንበርን ህይወት እዩ ኢሎም።
ቀፂሎም ብፁእ ጳጳስ ኣቡነ ፍቕረ ማርያም ቅድሚ ኣኮቴተ ቁርባ ምጅማሩ ንተሰያሚ ማዕርገ ክህነት ዘልብስ ኩሉ ጸሎታትን ስርዓትን ብምፍጻም ማዕርገ ክህነት ሃብዎ ኣብ መወዳእታ ቅዳሴ እውን ድልው ውእቱ ተባሂሉ ድልው ምዃኑ ብሓባር ተዘየመሉ ድሕሪ ቅዳሴ ምእመናን ኢድ ሓዲስ ካህን ድሕሪ ተሳሊሞም ተሳተፍቲ በዓል መንእሰያት እናዘምሩ ኣዴታት እናዓለላ ኣቦታት እናደበሉ ናብቲ እኽለ ማይ ዝተዳለወሉ ንፅምብል ክህነት ኣብ ቤት ኣቶ ተስፋ ገብርኤል ተሰናደወ ስሉም ዳስ ኣምርሑ ኣብኡ ቁርሲ ምሳሕ እናተኣንገደ መግለፂ ሓጎስን ምስጋናን ተዋሶን ግጥምታትን ቀሪቡ ብከምዚ ዝበለ ሓጎስን ደስታን ከዓ እቲ ኸብካብ ክህነት ንምሉእ መዓል ተቐፂሉ ውዒሉ ሓፂር ታሪክ ህይወት ሓዲስ ካህን ኣባ ሱራፌል ተስፋ ገብርኤል ሓዲስ ካህን ኣባ ሱራፌል ተስፋ ገብርኤል ካብ ብሩኻት ስድራ ኣቶ ተስፋ ገብርኤል ወልደ ግርግዮስን ወይዘሮ ሓደጉ ኺዳንን ኣብ ደግራ ልበ ብ22 ለካቲት 1989 ዓ.ም ፈረንጂ ተወልዱ ብ21 መስከረም 2004 ዓ.ም ከዓ ኣብ ታሽዓይ ክፍሊ ናብ ማሕበር ዶንቦስኮ ኣተዉ ንሓሙሽተ ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ስነኪነት ዶንቦስኮ ኢደ ጥበብ ተማሂሮም ተመረቑ ቀፂሎም ዓመታት ተመክሮ ፈጺሞም ብ8 መስከረም 2009 ብንኡስ መብፅዓ ንኣምላኽ ተወፈዩ ካብ መስከረም 2009 ክሳብ 2011 ፍልስፍና ከምኡውን ካብ 2013 ክሳብ 2017 ትምህርቶ መለኮት ተማሃሩ ኣብ መንጎ እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ስነኪነት ዶንቦስኮ ደቂ ማሕረ ኣብ ግብራዊ ስልጠና ይተሓጋገዙ ነበሩ ብ26 መጋቢት 2017 ዓ.ም ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ኪዳነ ምህረት ኣስመራ ማዕርገ ዲቑና ብኢድ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስማርያም ተቐበሉ ኣምላኽ ፈቒዶ ኸዓ እንሆ ናብታ ዝበሃግዋ ማዕርገ ክነት በፂሖም ፍርያም ተልእኮ ይግበረሎም
ኣይፈልጥን ናይ መጻኢ ሓጎስ ይኹን ወይስ ጓሂ ይስዕበካ ኩሉ ጊዜ ናብትብለኒ ተኣሚን መቢበየ ክስዕበካ ፈትለኹ ክኸውናትካ ሎሚ ጽባሕ ኩሉ ጊዜ ኣይምለስ ፍጹም ኢለ መዲበየ ክስዕበካ ፈትለኹ ክኸውናትካ
ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕትና ንሎሚ ኣቕሪብናልኩም ዝነበርና መደብ ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ ኣብ ዝመጽእ መደብና ብድሓነ ሰላም የጽንሐና ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ